თუ თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობათ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. მოგითხრობთ ისტორიის ახალ სახელმძღვანელოზე, რომელიც რუსეთის სკოლებში შედის. გესაუბრებით ახლახან გარდაცვლილი ცნობილი კინომსახიობის ჯეინ ბირკინის შესახებ. წაგიკითხავთ ჯიმ შერეხვიაშვილის სტატიას რუსეთის ახალი ისტორია. პუტინის იარაღი სკოლაში შედის. როგორც რუსეთის განათლების მინისტრი სერგეი კრავცოვი ამბობს, საშუალო სკოლის მე-11 კლასის ისტორიის სახელმძღვანელოზე წამყვანმა რუსმა ისტორიკოსებმა იმუშავეს რუსეთის კულტურის ყოფილი მინისტრისა და პუტინის რუსეთის ერთ-ერთი მთავარი იდეოლოგის ვლადიმირ მედინსკის ხელმძღვანელობით. სახელმძღვანელოს ავტორთა შორისაა ვიაჩესლავ ნიკონოვი, ისტორიკოსი, რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს განათლების კომიტეტის თავმჯდომარე და საბჭოთა კავშირის ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრის ვიაჩესლავ მოლოტოვის შვილიშვილი. როგორც სერგეი კრავცოვმა ვლადიმირ პუტინთან შეხვედრისას განაცხადა, სახელმძღვანელო მომზადდა უსწრაფესად, ფაქტობრივად 5 თვის განმავლობაში. მიმდინარე წლის 1 სექტემბრიდან ყველა მე-11 კლასელი, და ეს არის სკოლის 640,000 მოსწავლე, ისწავლის უახლესი ისტორიის ამ სახელმძღვანელოთი. ციტატის დასასრული. კრავცოვმა ასევე განმარტა, რომ ხალხების გახლეჩისა და ადამიანებს შორის უნდობლობის გავრცელების წინააღმდეგ საბრძოლველად სამინისტრომ შეიმუშავა ისტორიის სწავლების ერთიანი პროგრამა. ადრე სკოლები და თუნდაც მასწავლებლები ასწავლიდნენ მათ მიერვე შემუშავებული პროგრამების მიხედვით, რამაც გამოიწვია ისტორიის თავისუფალი ინტერპრეტაცია და მიკერძოება გარკვეული თემების სწავლებაში. ციტატის დასასრული. სახელმძღვანელოს ბოლო თავი, სახელწოდებით „რუსეთი დღეს, სპეციალური სამხედრო ოპერაცია“, რუსეთის საშუალო სკოლების მოსწავლეებს მოუთხრობს 21 საუკუნეში რუსეთის ურთიერთობაზე დასავლეთთან. ტექსტის თანახმად, შეერთებული შტატების მხრიდან ზეწოლაზე, ნაციზმის აღორძინებასა და ისტორიის გაყალბებაზე. სახელმძღვანელოს ავტორები პუტინის რუსეთის იდეოლოგიურ პრიზმაში ატარებენ და 17 პარაგრაფში მიმოიხილავენ თანამედროვე ისტორიას. ეს პარაგრაფებია: დასავლეთთან ურთიერთობა 21 საუკუნის დასაწყისში, შეერთებული შტატების მხრიდან რუსეთზე ზეწოლა, დასავლეთის სტრატეგიის მიმართ უკუქმედება, ისტორიის ფალსიფიკაცია, ნაციზმის აღორძინება, უკრაინული ნეონაციზმი, 2014 წლის სახელმწიფო გადატრიალება უკრაინაში, ყირიმის დაბრუნება, დონბასის ბედი, მინსკის შეთანხმებები, რაიღო, ვითარების გამწვავება, სპეციალური სამხედრო ოპერაცია, დასავლეთთან დაპირისპირება, ახალი რეგიონები, უკრაინა ნეონაცისტური სახელმწიფო, სპეციალური სამხედრო ოპერაცია და რუსული საზოგადოება, რუსეთი გმირების ქვეყანა. სახელმძღვანელოს მიხედვით, რუსეთსა და დასავლეთ შორის დაპირისპირება განსაკუთრებით გამწვავდა 21 საუკუნის 20-იანი წლების დასაწყისში, ჯო ბაიდენის პრეზიდენტობის დროს. სახელმძღვანელოში აღნიშნულია, რომ ახალი შეთანხმებების შესახებ რუსეთის წინადადებების საპასუხოდ დასავლეთმა რუსეთს აბუჩათ ამგდები უარით უპასუხა. ციტატის დასასრული. სკოლის მოსწავლეებს ასევე უყვებიან იმის შესახებ, თუ როგორ გააერთიანა ეგრეთ წოდებულმა სპეციალურმა სამხედრო ოპერაციამ რუსული საზოგადოება და როგორ გაჩნდა ჯარისკაცებით სიამაყის კულტი. სახელმძღვანელოში უკრაინის შეიარაღებული ძალებიც არის ნახსენები. რუსული პროპაგანდის საუკეთესო ტრადიციების შესაბამისად, უკრაინელი სამხედროები თურმე ცოცხალ ფარად იყენებენ სამოქალაქო პირებს. ასეთი დაუნდობელი ტაქტიკა არასოდეს გამოუყენებია თავის ტერიტორიაზე მსოფლიოს არცერთ არმიას კაცობრიობის ისტორიაში, წერენ სახელმძღვანელოს ავტორები. თავი სრულდება რუსეთის ახალი გმირებისადმი მიძღვნილი პარაგრაფით, რომელშიც მოცემულია ეგრეთ წოდებული სპეციალური სამხედრო ოპერაციის მონაწილეთა ბიოგრაფიები. სახელმძღვანელოში აღნიშნულია, რომ, ციტატა, კურსის მთავარი მიზანია მოსწავლეებში რუსული სამოქალაქო თვითშეგნებისა და პატრიოტიზმის ჩამოყალიბება. ციტატის დასასრული. სკოლის სახელმძღვანელოს ეს მიზანი სრულად უპასუხებს ვლადიმირ პუტინის მიერ ჯერ კიდევ 2014 წელს რუსი ისტორიკოსებისთვის დასახულ ამოცანებს. პუტინმა ყირიმის ანექსიის შემდეგ რუსი ისტორიკოსები თანამედროვე ისტორიის მუზეუმში შეკრიბა და პირდაპირ დაავალა. ისტორიკოსებმა უნდა დაიცვათ რუსეთის პოზიციები საინფორმაციო სივრცეშიო. მოგვიანებით ვლადიმირ პუტინმა რუსეთის საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარესთან ვალერი ზორკინთან შეხვედრისას განაცხადა, ციტატა, „საბჭოთა უკრაინა შექმნა საბჭოთა ხელისუფლებამ. ეს ყველასთვის კარგადაა ცნობილი. მანამდე კაცობრიობის ისტორიაში არანაირი უკრაინა არ არსებობდა.“ ციტატის დასასრული. ეგრეთ წოდებული სპეციალური სამხედრო ოპერაციის შესახებ დაწერილი თავი მთავრდება სტალინის პერიოდის საბჭოთა სახელმწიფო მოღვაწის ვიაჩესლავ მოლოტოვის ციტატით 1941 წლის 22 ივნის წარმოთქმული სიტყვიდან. ციტატა: „ჩვენი საქმე სამართლიანია. მტერი განადგურდება. გამარჯვება ჩვენი იქნება.“ ციტატის დასასრული. ამასთან წიგნში მოლოტოვის ეს ციტატა მოტანილია ბრჭყალებისა და ავტორის მითითების გარეშე. ამაზე ივან ფომინმა, ევროპული პოლიტიკის ანალიზის ცენტრის თანამშრომელმა, ირონიულად შენიშნა, როგორც ჩანს, სახელმძღვანელოზე მუშაობისას ერთ-ერთმა ავტორმა, ვიაჩესლავ ნიკონოვმა, სცადა თავის ტანზე მოერგო ბაბუის, ვიაჩესლავ მოლოტოვის კიტელიო. ვიაჩესლავ ნიკონოვი რუსეთში ცნობილი პოლიტოლოგი და პოლიტიკოსია, მართველი პარტიის ედინაე რასიას წევრი და პუტინის მხარდამჭერი, რომელიც, როგორც ჟურნალისტი კირილ ნაბუტოვი ამბობს დოიჩე ველესთან საუბრისას, წლიდან წლამდე სულ უფრო მეტ მნიშვნელობას ანიჭებს ვიაჩესლავ მოლოტოვის შვილიშვილობის ფაქტს. ციტატა: „ადრე როგორღაც დუმდა, ახლა კი ამაყობს, რომ დიდი სახელმწიფო მოღვაწის შვილიშვილია. არაფერია იმაზე საძაგელი, ვიდრე იმ სიტყვით სპეკულირება, რომელიც ოდესღაც შენმა ბაბუამ წარმოთქვა 1941 წლის 22 ივნის. მით უფრო, რომ საუბარია აბსოლუტურად განსხვავებულ ისტორიულ მოვლენებზე, რადგან 2022 წელს რუსეთი დაესხა თავს მეზობელ ქვეყანას და არა პირიქით. ეს სამარცხვინო საქციელია. ნიკონოვის გარდა სახელმძღვანელოს ჰყავს კიდევ ერთი ავტორი, სერგეი დევიატოვი, ასევე მეცნიერებათა დოქტორი. მაგრამ რას ნიშნავს მეცნიერებათა დოქტორობა დღევანდელ რუსეთში? თუ გახვალთ ქუჩაში და გააჩერებთ ხალხს, ნახევარზე მეტი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა დოქტორი შექრჩებათ ხელში. ამხანაგმა დევიატოვმა სახელი გაითქვა იმით, რომ განადიდებს ოხრანკის მიღწევებს. მათ შორის განადიდებს საბჭოთა რეჟიმის ოხრანკას, როგორ იყო მოწყობილი სტალინის დაცვა და ასე შემდეგ. ერთი სიტყვით, პირდაპირი მნიშვნელობით რუსეთის ყველა დროის ხელისუფლების დამცველია.“ ციტატის დასასრული. სიმბოლურია, რომ სკოლის სახელმძღვანელოს ერთ-ერთი ავტორი, სერგეი დევიატოვი, რუსეთის დაცვის ფედერალური სამსახურის უფროსის მოქმედი მრჩეველია, რომელიც ისტორიას ასევე განიხილავს იარაღად უკრაინის წინააღმდეგ ომში. ყველა თაობა წერს თავის ისტორიას. ეს ნორმალურია, ამბობს რუსეთიდან მონტენეგროში ემიგრირებული ისტორიის მასწავლებელი მიხაილ კაპიცა. მაგრამ სხვა საქმეა, როცა ისტორია ხდება მანიპულაციების ობიექტი. ეს უკვე აღარაა ისტორია, როგორც ცოცხალი ცოდნა. ეს არის ისტორია, როგორც უზარმაზარი საცავი, საიდანაც იღებ მხოლოდ იმას, რაც მოცემულ მომენტში გაწყობს. სახელმძღვანელოს ავტორებმა აურიეს ჟანრები. სახელმძღვანელოები არ იქმნება პროპაგანდისთვის. სახელმძღვანელოები უნდა მისდევდნენ დიდაქტიკურ მიზნებს.“ ციტატის დასასრული. ემიგრაციაში მცხოვრები რუსი ისტორიკოსები უკიდურესად დაბალი აზრის არიან რუსეთის მთავარი ისტორიკოსის, პრეზიდენტ პუტინის აკადემიურ ინტერესებსა და ცოდნაზე. ოქსფორდის უნივერსიტეტის პროფესორის ანდრეი ზორინის თქმით, პუტინის ისტორიული ესეები ყოველგვარი მიკიბ-მოკიბვის გარეშე სრული ნეხვია. Total bullshit. იმავე თქმა შეიძლება პუტინის ისტორიკოსების მიერ შედგენილ სახელმძღვანელოზეც, რომელიც სრულად იმეორებს ოფიციალურ პროპაგანდას უკრაინის ომთან დაკავშირებით, რომ თითქოს ამერიკამ და დასავლეთმა უკრაინა გამოიყენეს რუსეთისკენ მიმართულ დამრტყმელ მუშტად. სახელმძღვანელოს მიხედვით 2022 წლის იანვარში მოსკოვისთვის ცნობილი გახდა, რომ უკრაინა დასავლეთის მხარდაჭერით ემზადებოდა სრულმასშტაბიანი სამხედრო ოპერაციისთვის, რომლის მიზანი იყო დონბასისა და ყირიმის დაპყრობა. ამ ბრალდებების არანაირი მტკიცებულება სახელმძღვანელოში წარმოდგენილი არ არის. ეგრეთ წოდებული სპეციალური სამხედრო ოპერაცია, ანუ 24 თებერვალს დაწყებული ომი, უკრაინაში სრულმასშტაბიანი შეჭრა, განმარტებულია როგორც პრევენციული ღონისძიება. ციტატა: ოპერაციის დასაწყისში თავი იჩინა ჩვენი შეერაღებული ძალების აბსოლუტურმა უპირატესობამ ჰაერსა და ზღვაში. ბრძოლის ველზე ძალთა თანაფარდობაც განუხრელად იზრდებოდა ჩვენი შეერაღებული ძალების სასარგებლოდ. ვკითხულობთ სახელმძღვანელოში, რომელშიც არაფერია ნათქვამი კონკრეტულ სამხედრო ოპერაციებზე, მათ შორის რუსული შენაერთების მიერ იზუმისა და ხერსონის დატოვებაზე. სამაგიეროდ გვერდზე მეტი ეთმობა დასავლურ სანქციებს, რომლებმაც, როგორც სახელმძღვანელოს ავტორები ამტკიცებენ, მხოლოდ გააძლიერა რუსეთი, რომლის ხალხიც, ციტატა, გაერთიანდა თავისი შეერაღებული ძალებისა და ვლადიმირ პუტინის მხარდასაჭერად, ციტატის დასასრული. ჟურნალისტ კირილ ნაბუტოვის თქმით, მე-11 კლასებს მოუწევთ ამ საშინელი ფორმულირებების დაზუთხვა, რადგან სხვანაირად მათი დამახსოვრება შეუძლებელია. სასაცილოდ ჟღერს, მაგრამ კარგი ისაა, რომ ასეთი რამეები გონებიდან მალევე ქრება. ამბობს ნაბუტოვი, რომლის თქმითაც მცდელობა ბოლომდე გააკონტროლო თანამედროვე ისტორიის დაწერის პროცესი და გადაწერო წარსულის ფურცლები, ადრე თუ გვიან გამოიწვევს იმას, რომ მსგავსი სახელმძღვანელოები თავად იქცევიან რუსეთის ისტორიის შავ ფურცლებად. მე წაგიკითხეთ ჯიმ შერეხვიაშვილის სტატია „რუსეთის ახალი ისტორია. პუტინის იარაღი სკოლაში შედის“. თქვენ უსმენთ პოდკასტს „მოლაპარაკე ტექსტებს“. ახლა მოუსმინეთ გოგი გვახარიას სტატიას „ჯეინ ბირკინი, ყველაზე ქალური ქალაბიჭა“. მასში საუბარია 1969 წელს გამოსულ ფრანგულ კინოფილმ „აუზზე“, რომელიც რეჟისორმა ჟაკ დერემ გადაიღო. ერთი თვეც არ გასულა ჯეინ ბირკინის გარდაცვალებიდან. მისი საუკეთესო ფილმების მოძებნა ინტერნეტში ყველასთვის მარტივი არ არის, თუნდაც მტვერი ანდა კუნფუს ოსტატი რომ გირჩიოთ. თუმცა მოგვიანებით გამახსენდა, რომ არსებობს ფილმი, რომელიც თავის დროზე ჩვენში კინოთეატრებშიც კი უჩვენეს, მერე ქართულად გაახმოვანეს. ჯეინ ბირკინის პირველი ფრანგული ფილმი ჟაკ დერეს „აუზი“. ალბათ ყველა კინოს მოყვარულს ნანახი რომ აქვს და თავად ბირკინის თაყვანისმცემლებისთვის საერთოდ არაა მნიშვნელოვანი. ხელმეორედ ვნახე და ძალიან მინდა გადაიმეოროთ. ეს კინო დღეს ბებერი ვაზისგან დაწურულ ღვინოს ჰგავს. შეიძლება ითქვას ჯეინ ბირკინივითაა. ბერდებოდა და მშვენიერდებოდა. ბერდებოდა და ჭკვიანდებოდა. ჟაკ დერემ აუზზე მუშაობა დაიწყო 1968 წლის ზაფხულში, ესე იგი მაისის რევოლუციიდან 3 თვის შემდეგ. ახალგაზრდებმა დაგროვილი ენერგია ამოაფრქვიეს და ბევრს გაუჩნდა სიცარიელის განცდა. რა იქნება ხვალ? ისინი, ვისაც ებრძოდნენ, ისევ მზეს მიეფიცხებიან თავიანთ აგარაკებზე თუ ძალაუფლებას დათმობენ. ლუის ბუნიუელის სცენარისტი ჟან-კლოდ კარიერი ემზადებოდა ბურჟუაზიის მოგძალებული ხიბლისთვის, მაგრამ აუზის სცენარი მზად ჰქონდა. ამბავი ჯერ მხოლოდ მოწყენილი ბურჟუაზიის ხიბლის გამოსახატავად. მოწყენილობისა, რომელიც დანაშაულით სრულდება. აუზი, რომელმაც ხელახლა შეახვედრა ყოფილი შეყვარებულები, ალენ დელონი და რომი შნაიდერი, პირველ რიგში მსახიობების, თანაც მითად ქცეული მსახიობების კინო დაგეგმება. ჟან-კლოდ კარიერისთვის დამახასიათებელ ირონიას, მრავალმნიშვნელოვნებას, მრავალსახეობას ნაკლებად შენიშნავენ ხოლმე. უფრო მეტიც, ეკრანებზე გამოსვლის შემდეგ ჟაკ დერეს ფილმი, რომელშიც დრო, ადგილი და მოქმედება ერთიანია, როგორც კლასიკურ დრამაში, სწორედ სცენარის გამო გააგრიტიკეს. აუზის სცენარი ისეთივე ბრტყელია, როგორც ინგლისელი მსახიობის ჯეინ ბირკინის მკერდი, წერდა ფრანგული ახალი ტალღის ინტელექტუალური ტრიბუნა „კაიე დუ სინემა“. ბირკინიც ვერ დააფასეს. რომი შნაიდერმა გადაფარა. ახალი ტალღის რეჟისორები თავიდანვე გაიმიჯნენ ჟაკ დერეს კინოს, ვულგარული და დატკბილული უწოდეს. აბა როგორ წარმოიდგენდნენ, როცა ცოტა ხანში სწორედ ეს ბრტყელმკერდიანი ანდროგინული გოგო, ეს ქალაბიჭა გახდებოდა ახალი ტალღის დედიკოს ანიეს ვარდას მუზა. აუზის დრამატურგიული სტრუქტურაც ხომ ასია აგებული. ჟან პოლის ალენ დელონი და მარიანას რომი შნაიდერი იდეალურ შვებულებას სენტროპეს ვილაში არღვევს მარიანას ყოფილი საყვარელი ჰარი, მორის რონე, რომელიც ცოლქმარს 18 წლის ქალიშვილთან, პენელოპესთან ერთად ჯეინ ბირკინი ესტუმრება. თავიდანვე მართლაც რჩება შთაბეჭდილება, რომ დერე ცოტა არ იყოს სპეკულირებს ვუაიერიზმით. თუმცა აუს საერთოდ არ აქვს პრეტენზია არ იყოს ვულგარული და ზომიერებას იცავდეს. უსიტყვო ახლო ხედები და ერთგვარი უთქმელობა, აუხსნელობა, იდუმალება გამოხატული მიმიკით და ჟესტით, მინიმალური დიალოგებით, აქ გრძნობების თავისებური ხაფანგია, რომელიც გაცდუნებს და გატყვევებს. ამ ფსიქოლოგიურ ტრილერში, ვნებების დრამაში, რომელიც მთლიანად პერსონაჟების ორაზროვნებაზე იგება და რომლის მთავარი მხატვრული სახე სიჩუმეა, მსახიობის სხეული იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ ზოგჯერ ოფლიანი კანი, ნაკაწრებიც კი ჩანს კანზე. მაგრამ ზიან გარემოს ნელ-ნელა ავდარიცვის. ფილმის მეორე ნაწილში, დისბალანსი პირველ და მეორე ნაწილს შორის ნამდვილად აზიანებს ფილმის მთლიანობას, მაყურებელი დაფიქრდება, რა ხდება რეალურად ფსკერზე, როცა გლამურული სამყაროს ზედაპირი მზიანი და ნათელია. არსებითად ეს კითხვა პენელოპეს გამოჩენის შემდეგ იბადება. იმხანად სრულიად ნორჩ ჯეინ ბირკინს მართლაც რომ ცეცხლი მოაქვს ამ წყალწყალა სინამდვილეში. მაყურებელი, რომელმაც ჯერ არ იცოდა რამხელა როლს ითამაშებდა ინგლისელი ქალაბიჭა ფრანგულ კულტურაში, უთუოდ ჩაფიქრდებოდა, მაინც რატომ მოიხიბლა ასე ალენ დელონის ჟან პოლი ჯეინ ბირკინის გმირით, როცა გვერდით რომი შნაიდერი ჰყავსო. ჯეინს რომ შეეხოთ, იცოდეთ მოკლავთო, მიმართა თურმე სერჟ გინზბურგმა მორის რონეს და ალენ დელონს ფილმის გადაღების წინ. ცხადია, გინზბურგი პიგმალიონის როლი სტილის ხაზის შექმნაში განუზომელია და ამის უარყოფა შეუძლებელია. ჯეინს ჩვევა ჰქონდა, მოიცვამდა ხოლმე ქმრის პიჯაკს და ასე გამოდიოდა ქუჩაში. მაგრამ ბოჰემური ცხოვრება, გამომწვევად განსხვავებული ჩაცმა და რაც მთავარია სკანდალური ეროტიკული ფილმები და სიმღერები, რომლებიც გინზბურგმა ბირკინთან ერთად შექმნა, დიდებული ქალის ცხოვრების ერთი მხარეა მხოლოდ. არასდროს არ გადაზრდილა მისი გამომწვევი ეროტიკულობა უხამსობაში. რამდენად უცნაურიც უნდა იყოს, ამის უფლებას ჯეინს თავად გინზბურგი არ მისცემდა. ეს გამოუსწორებელი დონ ხუანი, რომელსაც მგონი არაფერი ძულდა ისე როგორც ხელოვნურობა, სიყალბე, ფარისევლობა, საერთოდ სულელი ხალხი. კი, ჯეინმა ბევრი ისწავლა გინზბურგისგან. ბევრს გაუძლუკიდეს მასთან ერთად ცხოვრების წლებში. ომში ვიყავიო, ასე იგონებდა რომანს გინზბურგთან. მაგრამ თავიდანვე არ აკლდა არც აღზ და არც განათლება და რაც მთავარია გემოვნება. მორცხვი ინგლისელი გოგო, როგორც თავის თავს უწოდებდა, ცნობილი ბრიტანელი მსახიობის ჯუდი კემბელის ოჯახში გაიზარდა. ძმა ენდრიუ ბირკინი ერთ-ერთი საუკეთესო ბრიტანული ფილმის ცემენტის ბაღის ავტორია. მამა ბრიტანეთის სამეფო ფლოტის ლეიტენანტი. დედა, მამა და ძმა გამოჩნდებიან ანიეს ვარდას კუნგფუს ოსტატში, სადაც მშობლებთან სტუმრად ჩასული ბირკინის მარი ჯეინი ოჯახის წევრებს შიტზე და სექსუალურ რევოლუციაზე ესაუბრება. არც ერთი სხვა როლი არ ჰგავს ჯეინს, როგორც ეს 40 წლის ქალი, რომელსაც თავისი არასრულწლოვანი შვილის მეგობარი ბიჭი შეუყვარდა და ბირკინი სექსუალური რევოლუციის თაობის ხატი, რომელიც სიცოცხლის ბოლომდე მშობლებზე, ქმარზე, ქმრებზე და შვილებზე ზრუნავდა, ყოველთვის იყო იქ, სადაც ადამიანებს უჭირდათ. 2010 წელს აგერ ზუგდიდში გვეწვია და დევნილებისთვის საქველმოქმედო კონცერტიც გამართა. პატარა როლი ჟაკ დერეს აუსში, როგორც ანტონიონის ბლოუ-აპში, მხოლოდ შესავალია ბირკინის კარიერაში. შხამიანი სილამაზის ფილმში, გრძნობების ამ კარუსელში, პენელოპეს უფრო ძლიერი ვნება მოაქვს. მაგრამ ეროტიკული დაძაბულობა, რომელიც ძირითადად მზერათა შეჯახებაზე იქმნება, ნელ-ნელა პერვერსიის, ეჭვიანობის და სადიზმის ნაზავში გადაიზრდება. ასეთ წვეულებებზე ყველაფერი ნებადართულია, ეტყვის პენელოპეს ალენ დელონის გმირი. ბირკინი აქ ჯერ სრულიად ახალგაზრდაა. ჯერ არ იცის, რომ სექსუალური სილაღე, ფარისევლების ნერვებზე თამაში იმას არ ნიშნავს, რომ ყველაფერი ნებადართულია. წლები გავარდა ჯეინ ბირკინი თავისი ინგლისური ფრანგულით გამოძერწავს ფორმას, რომლის მთლიანობა ფრანგული კინოს ფორმის ოსტატებს კატრინ დენევს, იზაბელ იუპერს, ფანი არდანს და ყველა დანარჩენს გააოცებს. მთლიანი ფორმა არ არსებობს ნორმის გარეშე. სწორედ ნორმის შეგრძნება ის, რაც ხიბლავს მაყურებელს, როცა ბირკინს აბსოლუტურად სულელურ ფილმებში ხედავს. ხიბლავს მსმენელს მის კონცერტებზე მაშინაც კი, როცა ხმა უწყდება და ბგერას ვერეუფლება. ჯეინ ბირკინის ბოლო როლი თავად ჯეინ ბირკინია თავისი ქალიშვილის შარლოტა გინზბურგის ფილმში „ჯეინი შარლოტას თვალით“. დედა და შვილი საუბრობენ ოჯახზე, ბავშვებზე, მარტოობაზე, ავადმყოფობაზე, სიკვდილზე. ჯეინი ერთგან აწყვეტინებს: „მე დაკარგული ადამიანები მიყვარს“. მათ მიმართ ერთგულება ჩვენმა პენელოპემ სიცოცხლის ბოლომდე შეინარჩუნა. მე წაგიკითხეთ გოგი გვახარიას სტატია „ჯეინ ბირკინი, ყველაზე ქალური ქალაბიჭა“. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიცეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემი ერთ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე პოდკასტის გვერდზე იპოვით ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.